Þetta er þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, hann byrst vel virðingar á því að ég hafi ekki verið hér í salnum þegar við varum að mælendaskránni síðast, en ræður voru nokkuð knappari heldur en að ég hafi ráðgert, en það vanur gömlum ræðuhundum hér í salnum, en ekki þessu skorin orða fólki sem að hér er komið á vettvang og ástæða til að bjóða enn og aftur velkomið. Ég átti nokkur orðaskipti við hæstvirtan forsætisráðherra hér í upphafi umræðunar tvennt sem að mér fannst nauðsynlegt að fá skýrt það hvort að það sé ekki örugt að það í að afnema verðtryggingu og hvort að það er ekki örugglega að bæta verðtryggingar þátt lánana sem að var umfram verðbólgu markmið Seðlabankans. Þannig að það væri alveg skýrt frá upphafi hvað það væri sem að skuldarar gætu vænst þess að þeir fengju út úr þessum aðgerðum leið og maður reyndi að hafa skilning á því að það tæki lengri tíma að vinna þeim. Ástæðan fyrir því að ég spurði þetta tvennt er að á síðasta kjörtímabili var ég formaður efnahags- og viðskiptanefndar og talaði mjög eindregið fyrir því að við lærðum það af hruninu að hverfa frá sér íslenskum lausnum í efnahagsmálum eins og verðtryggingu. Og ég lét á það reyna þar í nefndinni að ná þverpólitísku samkomulagi það að fara í afnám verðtryggingar. Lagði þar fram áætlun í 10 liðum sem var vel tekið af fulltrúum úr ýmsum flokkum, en fulltrúar sjálfstæðisflokksins voru hins vegar á þeim tímapunkti algerlega ófáanlegir til þess að banna verðtryggingu, afnema verðtryggingu út frá svipuðum sjónarmiðum og heyra mátti hér í ræðu háttvirts þingmanns Ragnheiðar Ríkharðsdóttur fyrr valfrelsi. Valfrelsið er í sjálfu sér fyrir hendi, fólk hefur valið sig frá verðtryggingunni og það hefur verið sett inn heimild fyrir íbúðalánasjóð til þess að gefa út óverðtryggð bréf og þeir munu fara í þá útgáfu. Í því væri ekkert nýtt og þess vegna er það fagnaðarefni að Framsóknarflokkurinn skuli hafa náð samkomulagi við sjálfstæðisflokkinn það að afnema banna verðtryggingu í landinu því að það var hið stóra loforð í verðtryggingunni sem að gefið var í kosningunum að hún yrði afnumin og það er mikilvægt að það standi vegna þess að Framsóknarflokkurinn fékk glæsilegt umboð til þess að fylgja því loforði sínu eftir að afnema verðtrygginguna sem að ég held að þjóni okkur sannarlega ekki hér hvaða gjaldmiðil svo sem að við ætlum að hafa. Í öðru lagi spurði ég það hvort að það veri ekki örugt að það ætti að bæta fólki þann verðbóta þátt lána sinna eftir hrun sem að orsakaðist að verðbólgu umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Það er leiðrétting á svo kalluðum forsendubresti eins og talað hefur verið. Forsætisráðherra dró hér fram að það sem að væri að ræða væri það sem væri umfram vikmörk peningastefnunar. Það er þá 4% á ári, svo verðbólga sem að væri þar umfram. Ég fagna því að það er þá alveg skýrt, að það er það sem á að bæta fólki, verðbóta þátturinn eða leiðrétta hjá fólki, verðbóta þátturinn sem að er umfram þessi 4%. Þá veit fólk hvað það er sem að þingmenn stjórnarflokkana hafa tekið sér fyrir hendur að gera. Og þarf ekki að verkast í vafa það er upphæðir sem að það má eiga von á að verði í leiðréttingum, en það er þó ástæða til að halda því til haga að í tillögun er gert ráð fyrir því að það geti orðið þak á leiðréttingunni og ég held að það sé algjörlega málefnarlegt sjónarmið og fagna því raunar vegna þess að ég held að það væri ákaflega mikið óráð ef að hér væri einfaldlega greitt út úr ríkissjóði óendanlegar upphæðir til allra. Ég held að það veri ekkit óeðlilegt að miða við þak sem að tæki annað hvort mið af svona algengustu eða rúmaði svona mest allt íbúðar húsnæði, venjulegt húsnæði sem að bara venjulegt fólk og barnafjölskyldur hérna er að reisa sér en næði ekki til þeirra sem að eru með gríðarlega hálán eða gríðarlega dýrareigni segjum 100 miljón krónu lán eða 200 miljón krónu lán eða hvað menn nú vilja taka. Ég hef verið haft djúpa samfæringu fyrir því að í svona lagfæringu ætti að fara gagnvart þeim sem að keyptu hér á bóluárunum frá ágúst 2004 og fram að hruninu í október 2008. Það fólk varð sannarlega fyrir þremur áföllum í senn, sannarlega fyrir forsendubresti og það hefur lengi verið eindreginn sannfæring mín og ég hef ítrekað flutt það tillögur þó að þær hafi ekki náða fram að ganga hjá meirihlutanum hér á síðasta kjörtímabili, að þessi hópur þyrfti leiðréttingar við. Vegna þess að stjórnmálin komu inn á markaðin í ágúst 2004 með algerlega óábyrgar aðgerðir, 90% af húsnæðislán sem að Framsóknarflokkurinn hafði þá í kosningunum áður lofað til þess að ná góðri kosningu, en var alger skissa í efnahagsmálum sem að á örskömmum tíma leiddi til þess að fyrir efnahagshrunið voru vegna 90% lána Framsóknarflokksins íslensk heimili orðin þau skuldsettustu í heimi vegna þess að hér var peningum dælt endalaust allt fyrir alla og menn þurfa að læra fyrir reynslu og gæta sín á því að fara ekki aftur í þá vegferð að gera allt fyrir alla. Ég hef síðan ekki haft sjálfur sannfæringu fyrir því að það hafi endilega orðið forsendubrestur hjá öllum þeim sem að keyptu fyrir þennan tíma. Ég hef svona oft erfitt með að sjá til að mynda fyrir einhver sem að keypti sér eign á segjum árið 1997 og tók til þess lán verðtryggt þó að það kunna hafa hækkað kannski þriðjung frá því að það var tekið og sú fasteign var keypt. Þá er það þannig að laun í landinu hafa síðan margfaldast og fasteignaverð í landinu hefur síðan margfaldast og ég hef aldrei haft sterka sannfæringu fyrir því að við sem að vorum að kaupa til dæmis á þessum tíma höfum orðið fyrir einhverjum forsendubresti. Það er að segja að við getum gert tilkall til þess að öll árin þegar að laun hækkuðu meira heldur en lánin, öll árin þegar að fasteignaverðið hækkaði meira heldur en lánin, að þá bara höldum við þeim ávinningi, en svo þegar að komu tvö ár þar sem að þetta var á hinvegin, að þá að ég að leiðrétta okkur það. En ef að fyrir því eru sterkur rök og fyrir því er komin lýðræðisleg niðurstaða í almennum alþingiskosningum, þá er einboðið að það sé gert því að kjósendum var lofað því og ég fagna því að forsætisráðherra hefur tekið af tvímæli það að það er að leiðrétta gagnvart verðtryggðum íbúðalánum þá fjárhæð í verðbótaþættinum sem að var umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans eftir hrun. Það eru auðvitað gríðarlega miklar fjárhæðir og ég treysti því að þetta nái einvörðungu til íbúðalána og kannski ástæði til þess að spyrja háttvirta þingmenn Framsóknarflokksins sem að best til þess að þekkja. Mér hefur að minnsta kosti sjálfum aldrei fundist það koma til álit að einhverjir sem að tóku 20 miljón krónu verðtryggt íslensk lán til þess að kaupa hlutabréf eða taka einhverjar slíkar áhættur eða gera óskilda hluti því að koma sér upp heimili, að þeir ættu að fara að fá einhverjar sérstakar endurgreiðslur úr ríkissjóði af þessum sökum. Og ég vona að það sé hugmyndin og treysti því að þingmenn Framsóknarflokksins staðfesti það að þannig sé, vegna þess að hitt væri sannarlega algjört óráð og þingmenn verða að hafa það í huga að þeir peningar sem að fara í þessa leiðréttingu, þeir munu koma úr ríkissjóði og þeir verða til þannig að þá eru börnin okkar þeimun skuldsettari, þeimun meiri sem leiðréttingarnar verða. Alveg sama hvernig við snúum þessu, þá er það þannig. Og þess vegna þarf maður að hafa mjög sterka sannfæringu fyrir leiðréttingunni og fyrir því til hverra hún nær. Og eins og ég segi, ég hef haft mjög sterka sannfæringu fyrir þessum hópi, en sannarlega tel ég ekki að það séu nein ástæða til þess að endurgreiða vegna annara lána en þeim sem tengjast íbúðarhúsnæði með því að auka þá það sem því nemur skuldi ríkissjóðs og þar með komandi kynslu. Það væri algjörlega óábyrgt af okkar hálfu, en spyr líka háttvirta þingmenn Framsóknarflokksins hvaða þak þeir sjá fyrir sér að verða þessum leiðréttingum. Í krónutölu eru það 3 milljónir eða 5 milljónir eða 10 miljónir eða 50 miljónir, bara svona einhverja nálgun, einhverja hugmynd um það á hvaða vegferð menn eru. Ég held að það væri líka hjálplegt í því að eyða óvissunni og láta fólki þarna úti sem að er í vanda vita hvers er að vænta.
Til málstökur háttur 9. þingmaður Norðaustur kjördæmis.